Ek wil begin met 'n Psalm 51 vers 3 tot 12 waar Dawid pleit: Wees my genadig o God in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Dat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg dat ek kan rein wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde beleef. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Dit bring ons by hierdie plek waarom mens voor God maar net jouself kan wees. Jou skandes en jou skares ook voor hom kan uitpak met die wete dat God se genade onbeskryflik groot is. En met daai genade groet ek julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees met genade, met barmhartigheid en met vrede. Ons skriflesing kom uit Lukas hoofstuk 12 vers 49 tot 53. Ons sien waar Jesus aan die woord is en waar hy praat met sy disippels. Hy waarsku hulle teen huigelary daar vroeg in hoofstuk 12. Dan net daarna praat hy met hulle oor wie gevrees moet word. Ons is so bang vir dinge in die wêreld en sê Jesus vir ons, moenie bang wees vir die dinge in die wêreld nie. Wees eerder bang vir daai een wat die groot sê het in die wêreld. Hy praat daar van ons groot Pa in die hemel. Hy sê, word 5 mossies nie vir 2 sent verkoop nie en tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. So gaan die Here Jesus aan oor die verhouding tussen ons en God. En dan kom ons uiteindelik by vers 49. Waar Jesus sê, ek het gekom om vuur op die aarde aan te steek. En hoe wens ek dat het al aan die brand is. Nou, ek wil net eers hier stop. Van wat se vuur praat hy hierso? Nie 'n vernietigende vuur nie, nee. Wat het gebeur op Pinkster Sondag? Kan julle onthou? Watter teken was dit dat die Heilige Gees op sy kerk uitgestort is? Was vuur vlamme. Die Here Jesus kan nie wag dat die Heilige Gees op die kerk uitgestort word nie. Hoekom is hy so gretig en amper ongeduldig, angstig daaroor? Dat die Heilige Gees tog moet uitgestort word op die kerk. Want dan gaan dinge gebeur. Die oomblik wanneer daai vuur in die kerk aangesteek word, word die wêreld verander deur die kerk. Maar so vuur gaan ons nou nie sommer net ongesiens verby nie. Dit gebeur nie swaalf in die donkerte waar niemand kan sien nie. O nee, vuur is duidelik sigbaar. Dit vat donkerte weg, dit bring lig. Dit bring warmte, dit maak 'n verskil, dit verander die wêreld. Maar sê Jesus, daar is iets wat nog keer dat daai vuur wel brand. Hy sê daar in vers 50, daar is 'n doop waarmee ek gedoop moet word. En dit sal my heeltemal in beslag neem tot dit afgehandel is. Van wat se doop praat hy hierso? Ons weet hy was in Jordaanrivier gedoop. Dit was nie die doop wat nou vanoggend hier was. Onthou die doop waarmee Jesus gedoop is en die doop waarmee Jesus ons doop, is twee verskillende goed, hoor. Die doop hierdie doop van ons doop, beteken dat Jesus het reeds vir jou sonde betaal en hierdie water is die teken daarvan dat sy bloed jou skoon was. Die prys is betaal. Jy is klaar gekoop. God het die volle prys betaal. Is afgehandel. Ons kan dit net ontvang. Maar die doop waarmee Jesus gedoop was, was 'n skulderkentenis van sonde. 'N Ander term daarvoor is, ons noem dit die bekeringsdoop. Wanneer jy voor God kom en sê, Here, ek is skuldig, was 'n ou Joodse gebruik. Ons het getuienisse van tot 8 eeue voor Christus was daardie doop al bedien. Die ideaal was dat mense in 'n diep bad hulle hele lyf onderdompel het om so as ware hulle sonde te bely en te laat afwas en dan uit te klim en dan te sê, Here, hiermee beloof ek om te probeer om weer nuut te wees en 'n skoon blaadjie om te blaai. Daar was baie sulke plekke en dan party plekke het hulle nie water gehad nie, dan is daar net olyfolie gebruik. Hulle het nou nie jou hele lyf in olyfolie gesit nie, dan het hulle olyfolie net op jou regtervoet gedrup. Daar in die grot van Johannes die Doper waar sy doopbediening begin het, is daar reste van olyfolie wat op 'n regtervoet gedrup is. Dit was ook 'n manier van doop. Maar die teken van daardie gebeure was om te sê, ek is 'n sondaar. Ek het vergifnis nodig. En wat het Jesus gedoen? As hierdie persoon wat geen sonde het nie, kom hy om namens my en jou sonde op hom te neem. Hy het die wêreld se skuld op hom geneem toe hy daar in die Jordaanrivier gedoop is. En die tweede doop is toe hy daar aan die kruis gehang het en hy vir my en jou vir daardie oortredings, daai skuld betaal het. Dit is die doop waarna Jesus verwys. En hy is eintlik nog benoud oor daardie doop wat voor lê. Dan vers 51: Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, sê ek vir julle. Eerder renier hierso. Hier's nog iets van jou. Terwyl ek jou sien.
Dankie.
Al sy mense, ons is 'n kinderkerk ook. Moenie worry nie. Jesus sê, dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, sê ek vir julle, eerder verdeeldheid. Want van nou af sal daar 5 mense in een huis onderling verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Hulle sal verdeeld wees, vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter, dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. Waarvan praat Jesus hier? As jy as kerk aan die brand is, gaan die wêreld jou sien. As jy as kerk bely dat daar vir jou sondes al betaal is en dat jy genade uitdeel, gratis en verniet, gaan die wêreld jou sien. Wat gaan die reaksie van die wêreld wees? Nie baie goed nie. Vyandskap is gewaarborg. Jesus sê hierso, moenie dink jy kan sê jy is 'n volgeling van Jesus, ek is 'n Christen, in die wêreld gaan die hele tyd glimlag vir my nie. O nee, ek sien dit in sosiale media, elke dag. Ek lees veral nogal, wat Twitter was, is nou deesdae X. Julle sal nie glo hoeveel rekenings daar op X is, wat uit en uit daarop is om net 'n bespotting te maak van Christene nie. Hulle probeer om elke hoek en draai op elke manier denkbaar, probeer hulle dit wat ons bely, dit wat ons glo, bespotlik voor te stel. Dis asof hulle, hulle is gefassineer daarmee, hulle het 'n obsessie daarmee. Dis asof daai ouens, hulle noem hulle self allerhande name, onder andere ateïste, party noem hulle Darwin, party noem hulle sommer snaakse allerhande name, maar hulle is daarop uit om Christene lagwekkend voor te stel. En dit is maar net die sagte reaksie van die wêreld. Oor die eeue was daar in die wêreld ook vervolging van Christene. Mense wat betaal het met hulle lewe daarvoor. En die Here Jesus waarsku ons, hy sê, jy hoef nie teen die wêreld oorlog te verklaar nie, hy wil dit ook nie hê nie. Jesus wil nie vir ons hier 'n klomp soldate maak, wat sê, nou gaan ons die wêreld opvoeter en vir hulle slaan tot hulle vir ons luister nie. O nee, hy sê net vir jou, ek waarsku jou, as jy my volgeling gaan word, sê Jesus, gaan die wêreld sy mes van jou in hê. Hy gaan dit probeer om vir jou moeilik te maak. En ons praat van die wêreld nie net as die mense wat ongelowig is nie, ons praat van die Satan self. Die bose magte. Daai deel wat ons nie kan sien nie, maar wat net die lewe vir jou soms so ingewikkeld maak, so moeilik maak. Ek wil julle vat daar na Hebreërs 11. Ou Melchior, jy dan vir my baie bly gemaak toe jy uit Hebreërs 11 uit gelees het vanmôre. Nou ek gaan vir julle net 'n paar hoofitems van Hebreërs 11 daar uitwys. Dis hier voor Jakobus, daar sê Hebreërs 11. Daar vanaf vers 33. Ek gaan dit nie vir julle lees woordelik nie. Ek gaan vir julle net opsom wat daar staan. In hoofstuk 11 van Hebreërs word daar verwys na die geloofshelde waarvan ons lees in die Bybel. En hy sê hierdie geloofshelde het as gevolg van hulle geloof kragtige goeders gedoen, groot dade gedoen, dit reg gekry om dinge reg te kry teen alle verwagtinge in, teen alle waarskynlikheid in. Hulle het dit reg gekry om spreekwoordelik onklimbare berge uit te klim, om onoorsprongbare gapings oor te spring. In die geloof in hulle afhanklikheid van God het hulle dit reg gekry om die onmoontlike te vermag. Saam met dit het daar baie van hulle ook aan die swaard ontkom, geloofshelde, wat deur die swaard gedood is, maar ook gelyktydig in swakheid krag ontvang. Van hulle is doodgemartel. Van hulle is bespot en het lyfstraf gekry. Van hulle was in boeie en gevangenskap, as gevolg van hulle geloof. Net omdat hulle gesê het, ek is Jesus Christus, sy volgeling. Van hulle is met klippe doodgegooi, nê? My naamgenoot Stefanus was die eerste martelaar vir Christus. Hy is doodgegooi waar Paulus, wat later apostel geword het, ook as getuie gestaan het en gesorg het dat hulle hom ordentlik doodgooi. Party gelowiges is in stukke gesaag. Nou, mense, dit, my vrou het gesê, ek moet nie dit sê nie. My vrou gesê, nee man, dit staan nou hier in die Bybel. Hulle is letterlik in stukke gesaag. Dis gruis, mense. Ek het een keer prentjies gesien van hoe hulle dit gedoen het. Ek is so bly ek het nie daai tyd gelewe nie, want hulle is vir my waarskynlik ook gesaag het. Hulle is met die swaard vermoor in skaapvelle en bokvelle hulle het rond geswerf. Hulle het gebrek gely, hulle is verdruk en mishandel. Hulle het op berge, in grotte en in gate gelewe. Hulle het die donker kant van die lewe gesien. Hoekom? Want die wêreld het opstandig gereageer op die lig wat hulle laat skyn het. Daai brandende vlam waarmee hulle in die wêreld gebrand het, het die wêreld se aandag getrek en die wêreld se argwaan, se woede, se teestand veroorsaak. In kort wil ek vir jou sê, gaan met jou ook gebeur. Waarskynlik gaan jy nie gesaag word nie. Waarskynlik gaan jy nie in die tronk gegooi word as gevolg van jou geloof nie. Maar waarskynlik is die duiwel op allerlei maniere besig om mense te gebruik en ander maniere te gebruik om dit vir jou moeilik te maak. En daarin begin van Hebreërs 12 sê Paulus, ag, dis nie Paulus, ons weet nie wie die Hebreërs skrywer is nie. Sê hy daar, wat hou jou terug in hierdie lewe? Jy's besig met 'n reisies. Jy's besig met 'n roete ergens heen op pad. Hy sê, wat hou jou terug? Raak ontslae daarvan, dit wat jou terughou. Gooi elke las af. Enige iets wat jou van God vervreem, raak ontslae daarvan. Enige sonde in jou lewe, wat afstand bring tussen jou en jou medemens, of afstand bring tussen jou en God, raak ontslae daarvan. Hou jou oog op Jesus. Wat het Jesus gedoen? Hy het sy kruis gedra. Hy was bereid om daai lydensbeker te drink. Hy was bereid om die lydenspad te stap. Hou hom in die oog. Volg sy voorbeeld. Want daar wag vir ons 'n groot beloning. Kom ons bid saam. Hemelse Here, dit wat U van ons vra is menslik onmoontlik. Ons kan nie van self weerstand bied nie. Ons kan nie van self standpunt inneem nie. Ons kan nie van self 'n lig wees wat skyn nie, Here, net U kan dit laat skyn. Net U kan ons aan die brand steek om 'n vlam van hoop in hierdie wêreld in te bring, 'n vlam van liefde, 'n vlam van genade, 'n vlam wat 'n boodskap bring van Christus as die Seun van God. Here, ek bid dat U deur U Gees ons elkeen sal toerus vir hierdie pad wat vir ons elke dag voorlê. In Jesus se naam. Amen. Vandag gaan ons nie soos gebruiklik die Amen sing nie. Nee. Ek gaan vir julle die seënbede gee terwyl julle mekaar vashou. Moenie nou vryerig raak nie. Rudy het gevra, ek moet dit vir julle sê. Gaan nie daar word nie, maar hou net iemand vas aan die skouer of aan die hand of wat ook al. Jy gee vir daai persoon 'n seënbede. In die woorde wat ek nou vir julle gaan gee, en as ek klaar is, kan julle saam met my Amen sê. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen. 'n Geseënde dag vir julle.